Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvoli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht një me kryetitujt. Komuna e Deçanit shpall gjendje emergjente pas elmimit masiv, shkaku nuk dihet ende. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen më 19 korrik në Bruksel. Paqartësitë politike pas zgjedhjeve në Bullgari i ashuajnë shpresat Maqedonisë së Veriut për zhbllokimin e vetës. Të paktën 60 persona vdesin sipas zjarrit në një spital në Irak. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuna e Deçanit ka shpallur sot gjendje emergjente pasi qindra qytetarë kanë shfaqur simptoma helmimi ditë më parë. Dyshimet zyrtare ende janë për helmim nga uji, por rezultatet përfundimtare për shkakun e helmimit nuk dihen ende. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Helmimi i qindra qytetarëve në Deçan ka bërë që kjo komunë të shpallë gjendje emergjente. Dyshimet zyrtare për shkakun e helmimit janë te një degë furnizimi të ujësillësit Hidrodrini. Drejtori i shëndetësisë në këtë komunë Musa Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve me simptoma të helmimit ka vazhduar të jetë i madh mbrëm dhe sot.
Gjithmonë ka pasur fluks jashtëzakonisht të madh dhe edhe sot ka fluks të qytetarëve të cilët janë në përjeta simptome, me faktikisht edhe gjeografia e terenit për nga vinë qytetarët të cilët i kanë po simptoma të kësaj gjendje, kanë ndryshu për i djeve, nuk bëhet fjalë vetëm për 11 fshatrat të cilat është bërë fjalë dheri tash, por bëhet fjalë edhe për fshatrat të tjera rreth të komunës Deçanit.
Kujtojmë se para prakisht si pas të dhënave zyrtare, shqetësime u shfaqen nga banorët e fshatrave Prejlep, Rastavic, Irzneq, Glogjan, Shaptej, Gramaçel, Babaloq, Ratish dhe Jasiq i Ri. Si pas të dhënave nga drejtoria e shëndetësis, nga dita e shtun e deri më sot në qendrën e mjekësis familjare në Deçan, kanë kërkuar ndim shëndetësore rreth 1000 pacient, ndërsa qindra prej tyre i kanë simptomat të njëta të helmimit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur të hënën se nga 6 mostra të testuara të ujit, në 2 prej tyre kanë gjetur koloni të dyshimta të bakterieve. Megjithatë, sipas drejtorit të IKSHPK-s, Naser Ramadani, testimet duhet të vazhdohen të bëhen në laborator dhe shkaku i sakt i këtij helmimi nuk është përcaktuar ende.
Nga informatat e mbledhura, ka anëtarë familjeve të cilët edhe pse kanë konsumuar ujin e njëjtë për pije, nuk kanë shfaqur shqetësime shëndetësore. Dhe ka gjithashtu persona me shqetësime shëndetësore të ngjashme, por cilët nuk jetojnë në asnjë nga ato fshatra që furnizohen me ujësillsin e qytetit.
Në anën tjetër, Prokuroria e Pejës ka njoftuar se ka nisur hetimet lidhur me shkaqet e këtij helmimi, ndërsa Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Deçanit që të mos konsumojnë ujin nga Hidrodrini derisa të përcaktohet shkaku i helmimit. Qytetarët të Deçanit për Radio Evropa e Lirë kishin rrëfyer për simptomat e helmimit dhe dyshimet mbi papastërtinë e ujit që vinte nga ujësillsi. Maramendje e të vjela i kapluan edhe 6 antarë të familjes Lushaj nga fshati Shaptej në Deçan të djelen më 11 korek. Shkumbim Lushaj tha se uji në rubinetin e shtëpis që furnizohet nga ujësillsi nuk është i pastër tashë një javë, ndërsa që nga dita e shtun kanë vrejtur simptomat të lehta të helmimit.
Kemi që disa ditë që uji nuk u ka vjenë normalisht i pastër, është i trubulluar, shtunën, mbrëmje, filluan disa prej simptomave, por që nuk i mora serioze. Ndërsa dilën, filloi maramendja, vjellje, diare, qërat kur përveç me jej, preken edhe gjithë antarët familjes sime.
Edhe Zenel Kadria nga fshati Rastavic tregoi për Radion Evropa e Lirë se ditëve të fundit kishin vërejtur ndryshime në dukjen e ujit të pijes.
Të ujë kemi vërejt ndryshime se ka pas një gjyre në matë mbëllë të ka pas një, edhe ka pas, mësënej ka pas një natë mësë ka pas edhe sasit madhe të kliorit ka pas.
Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, në një konferencë për media të hënën, tha se janë duke bërë përpjekje maksimale për gjetjen e shkaqeve të këtij helmimi dhe deri më tani të gjitha dyshimet janë vetëm hipoteza. Ramosa i tha se ka dyshime edhe për një skem të qëllimshme, por ai nuk dha më shumë informacione mbi këto dyshime, duke shtuar se me to duhet të merren organet e hetuesisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Tetra me koronavirus raportuan sot në Kosovë. Ato rezultuan pas testimit të 2133 mostrave bërit të ditur Ministria Shëndetësisë e Kosovës duke u thirur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orëshin para praksi pas njoftimit, 32 pacientë u shëruan. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 108. Në total, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka konfirmuar mbi 107.000 raste me koronavirus në Kosovë. Prej tyre, 2206 84 pacient kanë humbur jetën, ndërsa mbi 100.000 janë shëruar. Gjetkë në bot, varianti delta i koronavirusit është duke shkaktuar rritje të numrit të rasteve. Masa izolimi po vendosen ose zgjaten nga Japonia në Australi. Në Kosovë aktualisht janë konfirmuar 2 raste me delta. Se çfarë janë duke bërë autoritetet për të trajtuar këtë variant, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova nuk mund të kryej teste për të detektuar rastet eventuale me variantin Delta, pasi për këtë nuk ka reagjenca, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar Radios Evropa e Lirë. Këto teste ministria i dërgon në Berlin. Reagenca është substancë që ndikon në kryerjen e një reaksioni apo analize dhe një procedurë e tillë kërkon pajisje, ekspertizë, ambient dhe infrastrukturë të veçantë. Me 29 qershor, Kosova regjistroi 2 rastet me variantin Delta të koronavirusit, variant ky që po përhapet me shpejtësi në mbar botën. Rezultatet e testeve për këtë variant ishin bërë në Berlin. Për dallim nga Kosova, shtetet fqin, si që janë Mali, Zi, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, vazhdimisht përcjellin përhapjen e variantit Delta. Varianti Delta, që fillimisht është identifikuar në tetorin e vitit të kaluar në Indi, ka shkallë më të lartë e infektimit për 50 apo 60% më e lartë se variante tjera, duke prekur edhe moshat më të reja. Skender Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Bullgari tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinimi i qytetarëve në këtë kohë, kur po përhapet varianti Delta, është shumë i rëndësishëm. Ai thotë se Kosova duhet të ngrejë kapacitetet në mënyrë që testet të jenë të përditësuara, varësisht prej zhvillimeve të situatës epidemiologjike dhe shfaqjes së varianteve të reja të COVID-19. Ai tha po ashtu se hapa të tjerë epidemiologjik duhet të ndërmerren gjatë gjithë fazës së pandemisë.
Po ashtu hapa të tjerë epidemiologjik duhet të ndërmerren gjatë gjithë fazave të pandemisë. Identifikimi hershëm i rasteve, izolimi tyre, mbajtja e distancimit fizik apo social në momentet kur identifikohen se kemi shpëndarje të virusit. Sa i përket testeve, gjithsesi se cili vend bën numrin testeve në bazë të resurseve në dispozicion, në bazë të kapaciteteve, në bazë të nevoja, mirë po është një fatmirësi se tash ka dhe tjera, dhe rjetën ndërkombëtare ku nëse nuk mund të bëhet sekvencimi i testeve në vendin përkatës, mostrat mund të dërgohen edhe në vendet e tjera.
Isme Humoli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo organizatë është duke ndihmuar Kosovën që sa më parë të sigurojë materiale testuese për variantin Delta.
Kas OBSH-s edhe Ministria e Shëndetësisë është në procedurë të sigurimit të këtij materiali.
Ndërkaq ushtruesit e tyre së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Arben Visha i tha për Radio Evropa e Lirë se klinika që ai u theq është në gjendje gatishmërie për të trajtuar rastet me cilit do variant të koronavirusit.
Trajtimi i COVID-it është me protokole të njëjta, edhe varianti Delta nuk ka ndonjë protokol veçantë të trajtimit, po trajtimi është kushte variantet e tjera që kanë qenë më përpara, edhe ky variant duhet trajtuar me protokol të njëjtë.
Visha e tha se variantet ekzistuese të sëmundjes COVID-19, por edhe ato që mund të zbulohen të ardhmen, janë shqetësuese nëse qytetarët nuk vaksinohen.
Vaksinimi është i domosdoshëm, është shumë i nevojshëm që të bëhet në popullat mirë masive, në mënyrë që situatat që në ardhmen mund të vijnë, mos më na befasu për skenë.
Ndryshe që prej fillimit e procesit të vaksinimit në Kosovë, numri personave të vaksinuar me të dyja dozët e vaksinës është mbi 67.000, nërsa shifra totale e vaksinimit të administruar është mbi 260.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org
Takimi i ri mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të mbahet të hënën më 19 korrik në Bruksel, ka thënë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano. Ai ka konfirmuar se ata do të vazhdojnë bisedimet në kontekstin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky është takimi i dytë mes Kurtit dhe Vučić në Bruksel. Për herë të parë, dy zyrtarët janë takuar me 15 qershor dhe gjatë takimit kanë prezantuar pozicionet e tyre të kundërta. Serbia nda në bugjet mbi 90 milion euro për financimin e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe pikrisht kjo çështje është diskutuar në takimin e javës së kaluar ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Përfaqësues shqiptar dhe serb të organizatave jo qeveritare flasin në minutat vijuese se si strukturat paralele vazhdojnë të punojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, në të cilat janë përfshirë edhe udhëheqës që kanë pozita në komunat sipas sistemit të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Serbia nga buxheti i saj për vitin 2021 ka ndarë 90.8 milion euro për financimin e institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Për struktura ilegale paralele të Serbisë në Kosovë në fushën e politikës, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, ekonomisë dhe financave, është biseduar javën e kaluar në Bruksel mes përfaqësuesit të Kosovës dhe atij të Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryenegociator në procesin e dialogut me Serbin, duke komentuar takimin e Brukselit, kishte deklaruar përmes një postimi në Facebook se Serbia jo që ka punuar në shuarje në këtyre institucioneve, por i ka fuqizuar të njëjtat. Kam konstatuar se këto struktura Serbia nuk është duke ngritur pa ndonjë arsye dhe që ata kanë si synim legalizimin e të njëjtave përmes asociacionit, ka thënë Bislimi më 12 korrik. Po të njëjtën ditë Petar Petković, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë dhe udhëheqës i delegacionit të Serbisë për dialogun me Kosovën. Gjatë qëndrimit të tij në Zveçan ka deklaruar para medieve që Bislimi nuk e ka përmendur një gjë të tillë gjatë takimit në Bruksel. Strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë, ndonse një pjesë e tyre janë shuar vetëm në formë nominale, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe të organizatës joqeveritare Qendra Humani në Mitrovic. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deklarimet për çështjen e strukturave paralele nga në zëvendës kryeministrit Bislimi i konsideron si deklarime në një formë shablon. Komunat paralele, si thotai, përbëjnë shembullin më të dukshëm të mos respektimit të marrëveshjes për shuarjen e strukturave paralele.
Serbia është më së qartë që vjen që të ketë ndikim të madhe, vjen që të ketë sistem gati se paralel të nivelit lokal me paradoksin që kryetarët e zgjedhur në mënyrë legjitime nga vota e qytetarëve përmes rregullave të Kosovës vijnë që të kenë një pozitë le të themi fiktive edhe në kuptim të strukturave paralele të Serbisë. Institucionet tona deri më tani në heshtje kanë toleruar një situatë të tillë duke mos ndërmarr pothuajse asgjë, duke i bërë të brishta në kuptimin formal institucionet tona që ekzistojnë në veri të vendit.
Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovic në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i kanë fituar ato pozita në zgjedhjet e organizuara në sistemin e Kosovës, bëjnë gjithashtu edhe postë udhëheqëse në organet e përkohshme të Serbisë, të cilat nga autoritetet e Kosovës konsiderohen si paralele, por sipas tij autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë që kjo gjendje të ndryshojë dhe siç thotë ai, kanë lënë të kuptohet që e kanë miratuar në heshtje këtë situatë.
Zato su znali svi bivši i predsjednici, i premijeri, i predsjednici skupština, i svi ovi poslanici, tako da to nije nikakva tajna.
Këtë e kanë ditur të gjithë ish presidentet, ish kryeministrat dhe kryetarët e kuvendit, si dhe deputetet, por kjo nuk është kurfar sekreti. Në mënyrë të heshtur, Kosova e ka dhënë miratimin për një gjë të tillë. Kanë pasur të drejtë autoritetet e Kosovës që kur janë mbajtur zgjedhjet lokale të kërkojnë dhe të thonë që këta nuk janë adekuat që të jenë në listat zgjedhore, sepse ata ndodhen në pozitat udhëheqëse në disa organe të përkohshme, por ata nuk e kanë bërë këtë dhe pse e kanë ditur këtë rrëfim, theksoi Petronić. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi ka thënë në llogarinë e tij në Facebook se vetëm atëherë kur në Kosovë të mos funksionojë asnjë strukturë paralele serbe, kur nuk do të ketë financim ilegal nga Serbia dhe kur askush në Evropë të mos kontestojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, mund të diskutohet seriozisht për modalitetet më të përshtatshme për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve. por shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković ka theksuar që nuk po e kupton zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimin.
Prvo, nije mi jasno na koje opštine i paralelne institucije uopšte gospodin Beslimi misli.
Së pari nuk e kam të qartë se për cilat komuna dhe institucione paralele është duke menduar Beslimi kur ne jemi në vendin ton, kur ne kemi institucione dhe komunat tona, të cilat janë të vjetra disa dekada, por edhe institucione që janë të vjetra për shumë shekuj dhe asken nuk e rrezikojmë, tha Petković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Beslimi.
Ndërkohë, posat kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se njoja e pavarësisë së Kosovës nga Greqia do t'i kontribuonte paqes dhe sigurisë në rajon. Kurti bëri komentet në një takim me ministrin e jashtëm të Greqisë Nikos Dendias në Athinë. Greqia dhe katër vende tjera të Bashkimit Evropian, Spanja, Rumania, Qipria dhe Slovakia nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, e cila është shpallur në shkurt të vitit 2008. Kurti po ashtu theksoi rëndësinë që sipas tij ka për kraja shtetit grek për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Dendias në anën tjetër tha se Greqia vazhdimisht avokon për liberalizimin e vizave dhe se do të përkrahet dhe do të ndihmojë Kosovën në rrugën evropiane dhe euroatlantike.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tani do të kalojmë në diçka tjetër. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmania ka dorëzuar flamurin e Kosovës ekipit olimpik i cili do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios që nisin këtë muaj. Pas sigurimit të një medalje të artë në lojrat e kaluara, kjo do të jetë hera e dytë që Kosova merr pjesë në olimpiad. Ekipi i Kosovës përbëhet nga 11 sportist. Hosit Nasel Taulan Çenaj.
Për herë të dytë me radh, Kosova do të radhitet krah shteteve tjera në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokio. Ekipit olimpik të Kosovës prej 11 sportistëve do t'i prijë gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila e mori flamurin e Kosovës nga presidentja Vjosa Osmani. Ceremonia e dorëzimit të flamurit u organizua të hënën mbrëma në amfiteatrin e pishinës së Gërmis në Prishtinë, në praninë e shumë sportistëve, zyrtarëve të federatave, si dhe drejtuesve të shtetit. 5 vjet më parë në lojrat olimpike Rio 2016, Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e artë. Këtë sukses ajo shpreson të përsërit edhe në Japoni.
Unë si kapiten e ekipit po besoj edhe po shpresoj shumë që prap do të përfaqësojmë shtetin në mënyrën më të mirë të mundshme me dinitetin më të madh. Edhe po besoj shumë që nuk do t'ju shkënjejmë. Në krye me trenerin ton Driton Kuka edhe me gjithë sportistët tjerë.
Gjatë ceremonisë së dorëzimit të flamurit të Kosovës, presidentja Vjosa Osmani tha që shteti i Kosovës krenohet me sukseset e sportistëve tashmë të dalluar edhe në arenën ndërkombëtare.
Ju lutem që ta mbani atë me krenari, sepse përfaqëson simbolin tuaj identitar, por edhe krenarinë me cilën ju do të garoni në këto lojra. Në valvitjen e tij do të valvoj edhe shpirti garues i secilit qytetar të Republikës së Kosovës, dëshira për ta bërë krenuar vendin tuaj, Republikën tuaj. Unë jam e bindur se ju do të udhëtoni drejt Tokios me pikrisht këto këmbgulje, me këtë dëshirë të zjartë për të fituar dhe për ta bërë krenuar emrin tuaj e të Republikës së Kosovës. Në këtë rrugëtim, një popull i tërë do të jetë pas jush.
Kosova do të përfaqësohet në këto lojra nga 11 sportist, 5 janë gjudist, 2 notar, 1 boksiere, 1 atlet, 1 mundës dhe 1 shenjetar. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krastiqi, tha se rritja ekipit të Kosovës nga 8 sportist sa ishin në Rio 2016, në 11 sa do të udhtojnë drejt Japonisë, do të thotë shumë për sportin e Kosovës.
Pavarësisht rezultateve tuaja, pavarësisht nëse do të fyshohen apo jo në podium, dihuni krenar me arritje tuaja. Dihuni krenar për vendin që përfaqësoni, sepse ju jeni historia, jeni e armja e ndritshme e sportit ton, për çka ne jemi dhe të dihemi krenar gjithmonë. Sportistë të dashur, në emër të gjithë lëvizë olimpike në Kosovë, jurojmë bardhësi dhe suksese në Tokyo 2020, urojmë t'ju shohim duke lartësuar flamurin ton.
Lojrat olimpike Tokyo 2020 duhet të mbaheshin vitin e kaluar, por ato u shtyn për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe do të mbahen prej datës 23 korrik deri më 8 gusht. Kosova mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike në vitin 2016, që atëherë ishin organizuar në Rio. Nga atje me medalje të artë ishte kthyer gjudistja Majlinda Kelmendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Paqërsit politike në Bullgari pas zgjedhjeve parlamentare ku asnjë rapal nuk mori shumicën kanë shuar shpresat në Shku për një zgjidhje të mundshme të kontestit. Sofia ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut duke kushtuar me zgjidhjen e çështjeve të identitetit. Holcit nga Shku bisedi Suf Kadrium.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën të dielën në Bullgari kanë nxjerrë një rezultat të parafërt mes partisë së GERB, të udhëhequr nga ishë kryeministri Bojko Borisov, dhe partisë së quajtur Ka një popull të tillë, të drejtuesit televiziv Slavi Trifonov. Ky i fundit ende pa u certifikuar rezultatet ka paraqitur një kabinet qeveritar të ekspertëve, ndërsa në paraqitjen e parë, në prioritetet e punës së tij ka përmendur edhe Maqedoninë e Veriut. Përkatësisht, në dërgimin në gjithësi edhe të një maqedonasi verior, së bashku me dy astronaut tjerë bulgar. Deklarat kjo që është parë si provokim i rënd në Shkup, por edhe si mesazh se vështirë që të bisedohet me të për heqjen e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut.
Мислам дека не би ги подигала надежите во однос на омекнување на бугарската позиција.
Унë nuk do të rrisja shpresat lidhur me zbutje në qëndrimit bulgar në raport me vendin ton, pasi është e qartë se rezultati i zgjedhjeve është shumë i paqartë apo është i ngushtë. Partia e Trifonovit nuk ka ndonjë përvojë në drejtimin e shtetit. Pozicionet e saj dihen. Deklaratat e para që bëri ai nuk japin shpresë se mund të bisedohet me të në mënyrë racionale për çështjet me Maqedoninë. Mbetet të shihet se çfarë pozicioni do të kenë ata që mund të jenë pjesë e qeverisë, pasi siç dihet, Trifonov personalisht nuk do të ketë pozicionin në kabinetin e ri, ka deklaruar Simonida Kacarska, drejtuese e Institutit për Politika Evropiane. Marian Gjorçevish, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Sofje, thot se paragjykimet dhe doktrina bulgare e mohimit të gjithçkaje që ka të bëjë me Maqedonasit vështirë se do të hiqet me politikanët aktual të skenës bulgare.
Teshko ke može da gi izbëgni stereotipite na metafizikata bugarska doktrina i koncept.
Çfarë do qeveria që mund të formohet vështirë se do të mund të eliminoj paragjykimet e doktrinës dhe konceptet bulgar, se vetëm Bulgaria është ajo që duhet të zgjidh të ashtë të quajturën çështje maqedonase, apo se vetëm ajo duhet të vendos për fillimin e bisedimeve të ndërsimit evropian të Maqedonisë. Thjesht nuk ekziston një mundësi e tillë nëse Bulgaria nuk heq dorë nga vendosja jo parimore e vetos për nisjen e bisedimeve, thot Gjorçev. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të bëjnë përpjekje shtesë për t'ia bërë qartë të Sofjes se pengimi i antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE pengon edhe politikën e zgjerimit evropian, dhe se mosmarrveshje dypalësh midis Shkupit dhe Sofjes duhet të zgjidhen mbi parime të krejtësisht të ndryshme, ashtu siç zgjidhen mosmarrveshjet mes Kroacisë dhe Slovenisë, ashtu siç bisedojnë Serbia dhe Kosova, apo siç janë zgjidhur problemet tjera mes vendeve anëtare të BE-s. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane nuk beson se këtë vit mund të ketë zgjidhje të kontestit, edhe për faktin se në vjeshtë Bulgaria do të ketë edhe zgjidhje presidenciale, dhe se për një marrëveshje të mundshme nevojiten si pasaj personalitete progresive.
Sam deka nije treba të bitëme svesni deka ova prasënje muze da se rishova.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm me personalitete progresive në Bullgari, të cilat nuk i shohim në këtë fazë, por asa nga partnerët evropian nuk mund të presim ndonjë zhvillim apo angazhim për dialog duke marrë parasysh zhvillimet në Sofje, thotë Kacarska. Bullgaria heqen e vetës e kushtozon me zgjidhjen e mosmarrveshjeve për gjuhën maqedonase, identitetin dhe aspekte tjera historike, me pretendimet se ato kanë priardhje bulgare. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga institucionet maqedonase, ndërsa VMRO DPMN-ja, partia kryesore e opozitës maqedonase, kërkon që vijat e kuqe apo refuzimi çdo kompromisi për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin të zyrtarizohet me një rezolutë që ka paraqitur për votim në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët e qyteteve dhe qytetësave në Kub janë dukur të qeta pas patrullimeve të mëdha të zyrtarëve policorë, si pasojë protestës që ka shpërthyer në këtë shtet më 11 korrik. Protestuesit kanë kërkuar rënje të komunizmit, si dhe janë zemruar për situatën ekonomike dhe atë me pandeminë e koronavirusit. Pushteti në anën tjetër ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për protesta. Ollëtit i kuptojmë në materialin vijues. Rrugët e Havanas kanë qenë të qeta më 12 korek për shkak të prezencës së madhe të policisë, një ditë pasi protestuesit në Kubë kanë bërë thirrje për dhënien e fund të regjimit komunist. Ata kanë shprehur paknaci edhe për krizën ekonomike dhe menaxhimin që i është bërë pandemisë së koronavirusit. Kontingjentet e mëdha të policisë kanë patrulluar në kryeqytet pas protestave të ralla në Havana dhe qytete tjera në gjithë ishullin. Ky vend po ashtu është përballur me ndërprerje të rrjeteve mobile, derisa grupi në ekzil për të drejtat e njerëzit Kubalex ka thënë se të paktën 100 protestues, aktivistë dhe gazetarë të pavarur janë ndaluar prej nisjes së protestave. Mijëra persona janë bashkuar në protestat e 11 korrikut kundër qeverisë në ishullin e drejtuar nga komunistët, duke bërtitur liri dhe rënje e diktaturës. Shumë protestues kanë bërë thirrje për rënje të komunizmit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se shtetet e bashkuara janë me popullin kuban dhe thirrjet e tyre për liri bashkë me dëshirën për lehtësim të situatës nga pandemia dhe nga dekada të shtypjes dhe problemeve ekonomike të cilat kanë qenë subjekte të regjimit autoritar në Kubë. Julie Chang, ndihmë sekretare për Biron e Çështjeve të Hemisferës Perëndimore në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka bërë thirrje për lirim të menjëhershëm të liderëve opozitar, duke përfshirë Jose Daniel, liderin e grupit më të madh opozitar në Kubë, Unioni Patriotik i Kubës. Daniel është arrestuar teksa ka qenë duke dalë nga shtëpia për t'u bashkuar protestave më 11 korrik. Mendodhja e tij nuk dihet ende, ka thënë një aktivist i Unionit Patriotik të Kubës. Një tjetër disident i mirënjohur Coco Farinas është arrestuar pasi ka dalë nga shtëpia më 12 korrik në qendër të qytetit Santa Clara. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel ka thënë në një adresim televiziv mbi 4 orë se mbështetësit pro-qeverisë kanë rikthyer rregullin në këtë vend. E ka thënë se protestat janë pasojë e politikës amerikane për ngufatje ekonomike për të provokuar trazira shoqërore në këtë shtet. Ish presidenti amerikan Donald Trump a dështuar sanksionet ekonomike kundër Kubës, ndërsa Biden u zotuar gjatë fushatës së tij se do të lehtësoj disa masa, mirëpo ende nuk ka bërë një gjë të tillë. Ambasadori rus në Kubë, Andrei Gusov, ka thënë në një intervistë për agjencinë e lajmeve TASS se protestat nuk kanë qenë tentim për rrëzim të qeverisë, mirëpo janë lidhur me shpërthim të koronavirusit dhe mungesë të ushqimit, naftës, ilaçeve dhe energjisë elektrike. Njerëzit shprehin dëshira dhe disa zemrime. Qeveria ka reaguar ndaj të gjithave në mënyrë operative, ka thënë Guskov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 60 persona kanë vdekur në Irak pas shpërthimit të zjarrit në një departament spitali për pacient me koronavirus. Shpërthimi në spitalin Al-Hussein në qytetin Jugor në Siraj është dhënë në kontroll në orët e vona të sënës. Shkaku i zjarrit nuk dihet ende, mirë po raportimet fillestare sugjerojnë se ka nisur pas shpërthimit të një cilindri me oksigjen. Kryeministri irakian ka urdhëruar arrestimin e drejtorit të spitalit. Në muajin prill, shpërthimi një cilindri me oksigjen ka rezultuar po ashtu me zjarr, duke lënë të vdekur 82 persona në Bagdad. Rusia ka thënë se 780 persona kanë vdekur me koronavirus në 24 orët e fundit, një herë shifra më e lartë e viktimave brenda një dite prej shpërthimit të pandemisë. Numri i rasteve të reja me koronavirus në këtë periudhë ka shkuar në mbi 24.000. Megjithatë, kritikët besojnë se shifrat në realitet janë shumë të larta për shkak të mos raportimit dhe fshehjes së qëllimshme të rasteve. Vetëm 15% e popullsisë ka marrë vaksina kundër koronavirusit në Rusi, pasi shumë persona kanë thënë se nuk i besojnë vaksinës ruse Sputnik V, andaj edhe nuk vaksinohen. Regulatorët amerikan kanë shtuar një paralajmërim të ri në vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson, pasi është krijuar një lidhje e mundshme në mes të vaksinës dhe një sëmundje të rallë neurologjike të quajtur sindromi Julian Bear. Administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe ka bërë të ditur këtë paralajmërim, por në të njëjtën kohë ka thënë se ende nuk është e qartë nëse vaksina po ndikon që njerëzit të përballen me këtë sindrom. Njerëzit me këtë sëmundje të sistemit imunitar përjetojnë dobësim të muskujve dhe në disa raste edhe paralizë. Shtetet e Bashkuara janë duke ndihmuar Haitin në hetimet për vrasjen e presidentit Jovenel Moisi, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtëpia e Bardhë ka lënë të hapur mundësinë e dërgimit të trupave ushtarake me kërkesë të Haitit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka thënë se ai bashkë me agjencitë tjera qeveritare në SBA janë duke ndihmuar policisë në Haiti me kërkesë të qeverisë haitiane. Moisi, 53 vjeçar, është qelluar në orët e para të mëngjesit të 7 korrikut në rezidencën e tij, derisa gruaja e tij Martin është plagosur rënd. Autoritetet në Haiti kanë thënë se një grup vrasës se ishtë duke përfshirë 26 kolombian dhe 2 haitian amerikan kanë kryer vrasjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më lutem dëgjofshim.